Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Došli na još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske. Uvijek bogata novim temama i današnja emisija Riznica znanja će, vjerujemo, zainteresovati mnoge od vas. Od svega pomalo, za svakog ponešto, poučno i, nadamo se, zabavno. Drvoredi nisu u centru pažnje samo zbog dekorativnosti i hlada koji nam obezbjeđuju njihove krošnje u vrelim ljetnim mjesecima, već nam drveće daje kiseonik neophodan za naš opstanak, ali i knjige. Zato je važno da ih sadimo, ali i da saznamo ponešto o njihovim vrstama. Vodeći se ovim načelima, danas vam predstavljamo dvije vrste, evropski ariš i običnu smrču. Za poštovaoce ljekovitog bilja pripremili smo priču o korovu koji liječi. To je pirika, koja je rasprostranjena u Europi, Aziji, Južnoj Americi, Australiji i Novom Zelandu. Raste na vlažnim livadama, po poljima i vrtovima, u vinogradima, uz ograde, živice i puteve. Muzej Republike Srpske u Banja Luci čuva bogatu zbirku arheološkog nakita u kojoj se nalaze primjerci praistorijskog, antičkog i srednjovjekovnog nakita za glavu, vrat, grudi, ruke i odjeću. U današnjoj emisiji naša saznanja obogatit ćemo pričom o raznovrsnim oblicima nakita iz praistorijskog doba koji je pronađen na našem području. Ovaj nakit izrađivan je od materijala organskog i neorganskog porijekla. Za izradu nakita od materijala biljnog porijekla najčešće je korišćen čilibar, dok je materijal životinjskog porijekla raznovrsniji i podrazumijeva kost, školjke, bisere, sedef i koral. Kamen, glina i metal također su u velikoj mjeri upotrebljavani za izradu nakita. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda ostanite na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, prvo ćemo odškrinuti vrata prirode. Saznaćemo ponešto o evropskom arišu i običnoj smrči. To su dekorativne vrste drveta, pa ih često možemo vidjeti među gradskim zelenilom i u parkovima. Ovu zanimljivu priču pripremila je Jelena Davidović, inženjer hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Evropski ariš je veoma interesantna drvenasta vrsta, posebno zbog toga što spada u grupu listopadnih četinara. Iglice evropskog ariša svake godine u jesen dobijaju zlatno-žutu boju i opadaju. Ova vrsta je nativna za područje Alpa, Karpata i Sudeta, gdje raste na nadmorskim visinama od 1000 do 2500 metara i obrazuje čiste ili sastojine miješane sa jelom. U Europi postoje dvije podvrste ariša. Prva je Larix decidua subspecies decidua, odnosno evropski ili alpski ariš, a druga je Larix decidua subspecies polonica ili poljski ariš koji je nativan u sjevernoj Poljskoj. Ova vrsta u visinu može da naraste i do 35 metara, a prečnik debla može da dostigne i do 1,5 metara. Ima jajasto-piramidalan habitus sa visokim voderavnim ili povijenim granama. Šišarke evropskog ariša su duguljaste, dužine do 4 cm i imaju sivo smeđu boju, a na granama ostaju i po nekoliko godina nakon dozrijevanja. Najviše mu odgovaraju ilovasto-pjeskovita zemljišta i najbolje raste u područjima sa obilnim padavinama i visokom relativnom vlažnošću vazduha. Zbog toga se u kulturnim pejzažima najviše sadi pored obala jezera ili potoka. Evropski ariš je brzo rastuća vrsta koja voli osunčane položaje. Odlično podnosi niske temperature i zagađenje vazduha, pa se veoma često upotrebljava za ozelenjavanje u gradovima. Zbog svog dubokog i dobro razvijenog centralnog korijena, odlično podnosi jake vjetrove. Ova vrsta četinara je prva koja je sađena na velikim plantažama specijalno za proizvodnju drveta u Evropi. Zbog svojih svjetlo-zelenih četina čini odličan kontrast vrstama sa listovima tamnijih nijansi, što doprinosi koloritu vrtova i pejzaža uopšte, pa je veoma cijenjena vrsta u hortikulturi i pejzažnoj arhitekturi. Drvo evropskog ariša je veoma izdržljivo i jako, ali je također i fleksibilno kada se reže u tankim trakama, pa se mnogo koristi u brodogradnji. Danas se najčešće koristi za proizvodnju ograda i mobilijara u vrtovima, kao i za proizvodnju podnih obloga. Evropski ariš je veoma popularna bonsai vrsta, a postoji samo mali broj onih koji ga uspješno gaje u ovoj kulturi. Interesantno je da se ova vrsta smatra invazivnom na Novom Zelandu i da osvaja visoke predjele ovog ostrva. Na Novi Zeland je introdukovana od strane njihove šumarske službe kao vrsta koja je odlična za sprječavanje erozije. Zbog svoje široke upotrebe u 19. i početkom 20. vijeka, prirodni areal ove vrste je dosta sužen, a nativne populacije iscjepkane. Zbog toga što je ova vrsta podložna različitim oboljenjima kada se uzgaja van nativnog staništa i zbog činjenice da slabo raste u sjenci, dugo vremena se radilo na njegovoj kultivaciji i selekciji. Međutim, mnogi naučnici smatraju da je uvođenje japanskog ariša u Europu dovelo do mogućeg ukrštanja ove dvije vrste i stvaranja hibrida koji prijete da potpuno istisnu ovu vrstu iz Europe. Zbog toga se intenzivno radi na očuvanju DNK materijala originalnog evropskog ariša. U parku zaštićenog područja Univerzitetski grad se nalaze tri primjerka ove vrste prosječne visine 7 metara. Ovi primjerci su smješteni na zelenoj površini između studentskog doma i bulevara Vojvode Petra Bojovića i odličnog su zdravstvenog stanja. U narednim minutama emisije govorimo o običnoj smrči. Picea abies ili obična smrča je vrsta koja raste u sjevernoj Europi i u planinskim predjelima srednje i južne Europe. Obična smrča na prirodnim staništima može da naraste i do 50 metara visine i da ima prečnik debla do 1 metra. Ima piramidalan habitus tipičan za četinare sa prštenasto raspoređenim granama koje su sabljasto zakrivljene. Dekorativna je i zbog svoje kore koja je kod mlađih stabala sivo-zelena i glatka, a na starijim stablima mrko-crvena i ljuspasto ispucala. Ova vrsta doživi starost do 300 godina. Najveća zabilježena smrča, visine 63 metra, nalazi se u prašumi Perućici u Nacionalnom parku Sutjeska. Iglice su spiralno raspoređene na grančicama i boja im je tamno-zelena. Šišarke su viseće, pretežno zelene ili crvene, u stadijumu zrenja smeđe, a mogu da dostignu dužinu i do 18 cm. Obična smrča je jedna od najčešće sađenih vrsta kako u nativnom području, tako i van njega, a također se smatra jednom od ekonomski najvažnijih vrsta četinara u Evropi. Veoma je cijenjena u građevinarstvu zbog kvaliteta drveta, a također se koristi za proizvodnju papira. Obična smrča se u čitavom svijetu, naročito u zapadnim kulturama, koristi kao novogodišnje, odnosno božićno drvce. Svakog Božića glavni grad Norveške Oslo poklanja po jednu smrču Njujorku, Londonu, Edinburgu i Vašingtonu, koja se postavlja na centralni trg u svakom od ovih gradova. Ova tradicija je proistekla iz zahvalnosti na pomoći koju su ove zemlje pružile tokom Drugog svjetskog rata. Obična smrča dobro podnosi sjenku pa se veoma često koristi na zelenim površinama gdje daje odličan kontrast vrstama sa svjetlijom bojom listova. U parku zaštićenog područja Univerzitetski grad se nalazi veći broj primjeraka ove vrste prosječne visine 15 metara. U Univerzitetskoj botaničkoj bašti se nalaze dva starija primjerka ove vrste visine od oko 8 metara i prečnika krošnje od oko 5 metara, a također su posađeni i novi primjerci koji trenutno imaju prosječnu visinu od oko 2 metra i prečnik krošnje od oko 2,5 metra.
Riznica znanja.
Pirika, korov koji liječi. Ko u vrtu stalno nailazi na piriku, teško iskorjenjiv korov iza čijeg razgranatog podanka uvijek izbijaju nove biljke, trebalo bi na to da gleda s pozitivne strane, jer rizom ove biljke može se koristiti u ljekovite svrhe. Koristi se kod liječenja jetre, žuči, bolova u bubrezima, infekcije mokraćnih puteva, te kod bolesti pluća.
Herbateka.
Pirika, puzava pirika, pirevine ili pasija pšenica je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice trava. Rasprostranjena je u Europi, Aziji, Južnoj Americi, Australiji i Novom Zelandu. Raste na vlažnim livadama, po poljima i vrtovima, u vinogradima, uz ograde, živice i puteve. Vrlo je žilav korov koji je teško iskorijeniti iz žitnih polja. Pirika u zemljištu ima jako dugi, razgranati, valjkasti podanak, žućkaste boje, iz kojeg izbijaju brojne vriježe. Iz podanka izrastaju glatke i gole uspravne stabljike visoke od 30 do 120 cm. Listovi pirike su uski i dugački zelene ili plavkasto zelene boje. Sitni i neugledni cvjetovi javljaju se od juna do avgusta. U ljekovite svrhe najčešće se koristi čaj od suvih podanaka ili sok iscijeđen iz svježih plodova biljke. Za vrtlare pirika je dosadan korov, ali zato je u narodnoj medicini važna ljekovita biljka. Njena ljekovitost je poznata još od davnina, a ljudi su je prepoznali posmatrajući ponašanje domaćih životinja koji su se njome hranile. U knjigama o bilju kao ljekovitu biljku prvi je spominje Teofrast u 4. vijeku prije Hrista. U srednjem vijeku čaj od pirike i sok od njenih svježih podanaka iskoristio se kao univerzalni lijek za većinu bolesti, a bila je poznata i kao sredstvo protiv bolova. U knjigama o ljekovitom bilju iz tog doba ne navodi se samo primjena pirike za liječenje, već se pominju i poteškoće koje su seljaci imali s tim teško iskorjenjivim korovom. U ljekovite svrhe najčešće se koristi osušeni podanak biljke, po mogućnosti očišćen od korijenja. Podanak sadrži ugljenohidrate, sluzi, saponine, alkoholne šećere, eterično ulje, organske kiseline, minerale i vitamine A i B. Upotrebljava se kod gihta, reume i bronhijalnih oboljenja, a poznata je i po tome što čisti krv. Pirika podstiče i izlučivanje crijevnih sokova te rad bubrega i pojačano izlučivanje mokraće. Osim što čisti i jača organizam, ova biljka otklanja infekcije i smanjuje poviše nivo holesterola i šećera u krvi. Rastapa bubrežne i žučne kamence. U narodnoj medicini najčešće se koristi za liječenje slabokrvnosti, reume i gihta, bolesti jetre, žuči i pluća te kožnih oboljenja. Čaj od pirike pripremite na sljedeći način. 30 grama biljke prelijte litrom vode. Prokuvati minut i prosuti vodu. Pirevinu izgniječiti, dodati litar i pol vode i pustiti da ukuva do 1 litra. Pri kraju dodati komadić limuna, ostaviti da se ohladi, procijediti i piti po želji, najbolje umjesto vode. za liječenje jetre, žuči, kod bolova u bubrezima, infekcija mokraćnih puteva, kod bolesti pluća pomoći će vam napitak za koji vam je potrebno. 4 kašike isitnjenog rizoma pirike i 2 litre bijelog vina. Piriku prelijte vinom, prokuvajte i ostavite da odstoji pola sata. Procijedite i sipajte u boce. Uzimajte 2-3 čašice dnevno.
Riznica znanja.
Nakit nosimo svakodnevno, međutim rijetko se zapitamo u kojoj mjeri su ga naši preci nosili, te kakvo je značenje kroz vijekove imao u različitim kulturama. Znamo da se pravio od početka civilizacije, kako za žene, tako i za muškarce. Svi su se njime rado kitili, a izrađivan je od različitih materijala. To nam potvrđuju i mnoge zbirke nakita koje danas možemo vidjeti u muzejima širom svijeta. U narednim minutima pričamo o nakitu koji potiče iz prehistorijskog perioda i koji se čuva u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. U tome će nam pomoći Slavica Arsenijević, viši kustos, arheolog ovog muzeja.
Nakit predstavlja jedan od najstarijih vidova materijalne kulture i vezan je za potrebu čoveka da zaštiti, istakne i ukrasi pojedine delove svog tela, koji, znači, od pojave do danas nije ni prestajao da se menja, niti da postoji. Nesumnjivi razvojni kontinuitet od preistorijskog perioda do danas svedoči o značaju nakita u zadovoljavanju čovekovih personalnih i društvenih potreba kao svojevrsnog pokazatelja pripadnosti polu, klanu, rodu, plemenu, društvenom sloju. Pretpostavlja se da je upotrebna vrednost nakita bila u praistoriji od većeg značaja za tog baš prvobitnog čoveka i ženu nego što je to njegova ukrasna uloga. Pojedini oblici nakita su predstavljali sastavni deo odevnih predmeta, pošto su korišćeni za spajanje odeće, za potpasivanje i pričvršćivanje oružja. Preovlađujući magijski nivo svesti preistorijskog čoveka, uslovio je nošenje nakita radi zaštite od negativnih uticaja zlih duhova i pridobijanja naklonosti dobrih prirodnih sila. Nošenje nakita, kao i običaj bojenja i tetoviranja tela, bilo da je u službi obavljena magijskih obreda, čiji je smisao osiguranja opstanka živog sveta, svesnog značaja kulta plodnosti i razmnožavanja. Običaj sahranjivanja pokojnika sa nakitom, uz praksu nošenja nakita u zemaljskom životu, u stvari dokumentuje postojanje određenih verskih shvatanja preistorijske civilizacije. Međutim, ništa manji značaj od upotrebne funkcije za čoveka nije imala ni ukrasna vrednost nakita, s obzirom na njegovu sklonost, misli se na čoveka, na njegovu sklonost ka igri i sticanju individualizma. Simboličko značenje kao emotivni izraz ili statusno obeležje podrazumevalo je pridavanje važnosti i u preistoriji izboru materijala, a vrlo često i samog oblika nakita. Praistorijski nakit izrađivan je od materijala organskog i neorganskog porekla. Od materijala biljnog porekla za izradu nakita najčešće je korišćen ćilibar, dok je materijal životinskog porekla raznovrsniji i podrazumeva kost, školjke, bisere, sedev, koral, pužiće razne. Kamen, glina i metal koji spadaju u materijal neorganskog porekla također su u velikoj meri korišćeni za izradu preistorijskog nakita. Ove odlike nakita što smo naveli, praktična zapravo i ukrasna uloga i kao i simboličko značenje, od dvostruke su važnosti kako za korisnika tog nakita, tako i za njegovog pronalazača, odnosno nas arheologa, pri čemu je za prvog onog korisnika značajnija utilitarnost ili upotrebna vrednost, a za nas arheologije u stvari je značajniji taj izgled koji je u službi identifikacije, proučavanja i tumačenja. U preistorijskoj zbirci Muzeja Republike Srpske čuva se nakit pretežno iz severozapadne Bosne sa područja između reke Vrbas na istoku i reke Une na zapadu, u stvari čiji razvoj mi možemo da pratimo tek od 13. veka stare ere pa sve do početka nove ere, odnosno arheološki rečene od poznog bronzanog doba do kraja mlađeg gvozdenog doba i početka rimske vladavine. Iz ranijih razdoblja praistorije, paleolita, neolita i eneolita, odnosno iz kamenog doba i prvog metalnog, odnosno bakarnog doba, nema sačuvanih ostataka, što je i razumljivo s obzirom da je područje ove severne Bosne ima kiselo tlo. Ukrašavanje tela i kose nakitom i bojom nije potvrđeno nalazima karakterističnom za ova najranija i najdugotrajnija preistorijska razdoblja. Raznovrsnost nakita, starog, dakle, kao što smo rekli, koliko je čovečanstvo, poznata uglavnom zahvaljujući nalazima iz grobova i ostava, a u manjoj meri iz nasobinskih horizonata, zastupljena kako za pojedine delove tela, tako i kao sastavni ukrasni deo odeće. U zavisnosti od bogatstva prirodnih resursa, dominacije tehnologije, izrade i zanatske veštine, statusnih i estetskih vrednosti društva, kao i uticaja modnih trendova, menjali su se i pojedini oblici nakita, čiji razvoj je moguće pratiti, dakle, od praistorije do danas. Stoga, osim izgleda, nakit je tokom vremena menjao i značenje za čoveka. Najzastupljeniji nakit sa područja Bosanske Krajine odnosi se na okolinu Banja Luke i podrazumeva lokalitete Medeno polje, Klašnice, Kum Sale, Mahovljane i Radosavsku, ali potiče i sa bosanskog dela japonske teritorije u nešto manjoj meri, odnosno iz Bihaćke krajine, gde su poznati lokaliteti Jezerine, Ribić i Orašac, ali i iz Posavine, kao što je najčuveniji lokalitet Donja dolina, Gornja dolina i Čitl. Samo neznatan broj lokaliteta sa nalazima nakita potiče iz Tazinske krajine, to su lokaliteti Osredak i Pećigrad, koji su takođe vezani za japonsku kulturu, a pojedinačno su zastupljeni nalazi iz centralne i jugozapadne Bosne, poput lokaliteta Bila, Blatnice, Jajce i Livno. Kao najzanimljiviju celinu navela bih nakit vezan za pleme Japoda, tako da smisao za umetničko oblikovanje u stvari možemo s pravom da kažemo da se ovom plemenu može pripisati, o čemu svedoče i nalazi njihovog nakita i nošnje za čiju izradu su koristili različite materijale kao što su bronza, ćilibar, srebro, gvožđe, staklena pasta i to u različitim kombinacijama. Razvoj japonske umetnosti u Poonju, koji je trajao do završetka stare ere, tekao je bez nekih većih promjena tokom prodora Kelta i rimske viševekovne vladavine, premda je ova kultura u znatnoj meri latinizowana i romanizowana, odnosno keltizowana i romanizowana kasnije od strane Rimljana. Na japonskoj teritoriji postojale su verovatno radionički centri za izradu nakita, čiji su pojedini luksuzniji oblici uvoženi. Dominacija figuralnih predstava u 5. i 4. veku stare ere objašnjava se direktnim uticajima grčke arhajske sitne plastike ili posredstvom italskog, odnosno etruskog tla. Specifičnost japonskog figuralnog stila, takozvanih silueta i kontura, na nakitu prepoznatljiva je po strogom geometrizmu i jednostavnosti antropomorfnih i zoomorfnih figura bez trodimenzionalnosti. Ovaj stil zapravo je dominantan u razdoblju od 3. do 1. veka stare ere, kada u upotrebu ulazi i srebro, a osjećaju se tada i strani uticaj keltski i helenistički. Naveli bismo nešto što je karakteristično za japonski nakit, ali nalazi se u našem muzeju, odnosi se na zoomorfne fibule i priveske u obliku konjića. To stavljamo kao primjer jer su to predstavnici figuralnog stvaralaštva japonske umetnosti. Poznato je da su fibule u okviru figure konja se javljaju od 5. do 4. veka stare ere, a ima ih i tokom 1. i 2. veka stare ere. Ovo je zanimljivo zato što se vezuje za priču o kultu konja, odnosno konjanika koji je bio od posebnog značaja, pogotovo kod Japoda. Zapravo kult je konja ili konjanika je bio široko prihvaćen na čitavoj ilirskoj teritoriji u predrimskom periodu, znači u ovom našem preistorijskom periodu, i dovodi se u vezu sa prodorom nomadskih konjaničkih populacija iz istočnoevropskih stepa sa etrurskim uticajima, ali i sa uticajima iz severne Italije, čak i sa keltskim tonskim simbolom. Poznato je da je kod Japoda najeksploatisaniji i najomiljeniji materijal bio čilibar, i to pre svega za izradu nakita. Čilibarski amuleti različitih oblika nošeni su oko vrata kao ukrasni detalji na fibulama, privescima, naušnicama, pre svega od strane žena i dece, radi njihove zaštitne moći. Čilibar spada u skupocene i retke organske materijale biljnog porekla, koji obuhvata više vrsta fosilizovane smole, nepostojanih i različitih boja, ima sposobnost negativnog naelektrisanja trenja, balsamovanja. Nakit od čilibara zastupljen je tokom čitave praistorije, od paleolita, odnosno od kamenog doba, do kraja gvozdenog doba, znači do kraja praistorijskih razdoblja. Nošen je radi posjedovanja lekovitih i antiseptičkih svojstava, korišćen je također u magijske i medicinske svrhe, a kao simbol snage pa i vlasti bio je pokazatelj društvenog statusa i prestiža. Upravo zbog takvih izuzetnih svojstava i vezanosti za kult sunca i plodnosti, čilibar se pominje u drevnim mitovima i legendama, pa se tako vodi milenijumske rasprave o njegovom poreklu, a s obzirom na veliku rasprostranjenost i o putevima njegove distribucije koji su značajni za identifikovanje načina trgovanja između udaljenih oblasti. Što se tiče arheoloških podataka, oni potvrđuju značaj zapadnobalkanskih i apeninskih oblasti u preistorijskoj trgovini čilibarom, posredstvom kojih je obrađeni čilibar baltičkog porekla stizao do Sredozemlja. Jedan od najvećih ili bar većih pozno bronzanodobnih centara za izradu čilibarskih perli, po propast mikenske kulture, što je vezano za bronzano doba, nalazio se na severnojadranskom prostoru preko kojeg su se uz trgovinu širili kulturni uticaji. Početkom gvozdenog doba ova trgovina čilibarom na Balkanu je bila ograničena na području u stvari dve susedne kulturne grupe, libunske i ove naše pomenute japotske. One su izgleda bile podjednak, su bile važne u distribuciji čilibara. Tokom prve polovine 5. veka stare ere dolazi do ekspanzije japonske kulture i pomeranja središta njenog prometa čilibarom u Pounje, zapravo u ove krajeve, koje u latinskom periodu, odnosno u mlađem gvozdenom dobu, preuzima ključnu ulogu u ovome. Prisustvo velikih količina čilibara baltičkog porekla na nekropolama u Pounju, uz pokazatelje sekundarne upotrebe brojnih nalaza, ukazuje na činjenicu da je čilibar za Japode bio dragocen, da je predstavljao sastavni deo njihove nošnje kao i verovanja. Nakit od čilibara kao specifičan pokazatelj autohtonosti Japoda javlja se sve do 2. veka nove ere i obnove čilibarskih puteva sa Baltika za potrebe Rima. Analiza preistorijskog nakita iz arheološke zbirke Muzeja Republike Srpske u Banja Luci, koji je bio nama arheolozima na raspolaganju, odnosi se znači na pozno bronzano doba i period koji je potrajao do kraja gvozdenog doba. Tokom analize došli smo do sledećih zaključaka. Pozno bronzano dobni nakit, za sada malobrojan, kao i onaj iz prelaznog perioda, prelazni period iz poznog bronzanog doba u gvozdeno doba, koji se odnosi na 8. vek stare ere, nešto je brojniji, on pokazuje osim autohtonih oblika i uticaje tradicije kulture polja sa urnama, koje su rasprostranjene na području Severne Bosne u poslednjim vekovima drugog milenijuma stare ere i početnih vekova prvog milenijuma stare ere. Dakle, od ovih autohtonih oblika možemo da pomenemo ostavu sa lokaliteta Medeno polje kraj Banja Luke, to je ostava bronzanog nakita koja broji jednu diademu i 6 grivnji. I od uticaja tradicije kultura polja sa urnama mogli bismo da pomenemo sledeće nakitne oblike kao što su ukrasne igle, dugmad, pojasne kopče i drugi oblici nakita. Nakit iz starijeg gvozdenog doba pretežno je autohtonog porekla, bilo da je zastupljen specifičnim lokalnim oblicima kao što su slepočni koleto i tipa Sanski most, za korišćeni za ukras kose i slepočnog dela glave. Bilo da je reč o rasprostranjenim halštatskim formama, znači široko rasprostranjen na čitavom prostoru, kao što su masivne ogrlice od bronze, tipa tordiranih torkvesa, perlaste ogrlice, praporasti privesci, fibule sa nožnom pločom u obliku beotskog štita, fibule tipa četoza i drugo. U manjoj meri pristizao je trgovinom sa susednim kulturnim grupama, sa glasinačkom, srednjobosanskom i sa srednjodalmatinskom i liburnskom, ali i iz udaljenijih jugoistočnih oblasti. Dakle, nakit je trgovinom i izvožen iz severno-zapadno-bosanskih radionica u pomenute kulturne grupe susedne. Za nakit iz mlađeg gvozdena doba, koji je posmatran u kontekstu važnih društveno-političkih zbivanja, može se reći da je vezan za prekid razvoja autohtonih kultura, odnosno kulturnih grupa iz zadnje faze starijeg gvozdenog doba, što znači iz prelaza u 4. u 3. vek stare ere i za stabilizaciju keltske vlasti. Nalazi pojedinih oblika nakita iz grobova donjodolinskih nekropola i naselja. Obično su to razne vrste latenskih fibula, odnosno keltski tip fibula. Oni dokazuju prevladavanje upravo tog keltskog stila na ovom prostoru, a to prevladavanje objašnjava se nekako širenjem koje su obavili keltski trgovci, zanatlije, pripadnici vojnih posada. Sada da ponovo se osvrnemo na razvoj japotske kulture, da možemo da zaključimo u stvari na osnovu prethodnog da se on razvijao bez prekida sve do sredine 3. veka stare ere, kada su upravo keltska plemena sasvim naselila ovo područje oko velikih reka i osnovala svoje naselja pretežno u Panonskoj oblasti, ali i u susednoj jugoistočno-alpskoj oblasti, odakle počinje nešto intenzivnije strujanje i kulturnih uticaja upravo na japansku teritoriju. Znači, keltizacija autohtonih ili domaćih kultura odvijala se između ostalog i zahvaljujući intenzivnoj trgovini koja je podrazumevala masovnu proizvodnju robe široke potrošnje, pa i nakita. Japonska kultura sačuvala je svoje tradicionalne oblike nakita, od kojih u našoj zbirci nedostaju specifične kape i oglavlja, sastavni delovi inače ženske nošnje. Čilibar koji smo pomenuli i koji se javlja kao važna komponenta u izradi nakita još u pozno bronzano doba, što potvrđuju nalazi ogrlica u grobovima, pa i od početka starijeg gvozdenog doba, postao je u stvari sastavni deo japonske nošnje, korišćen je kao ukras na fibulama u vidu privuzaka i amuleta. Njegova estetska, ali i funkcionalna i simbolična vrednost koju smo pomenuli nije izgubila značaj ni kod Japoda, ni u tom keltskom periodu, verovatno ni od početka borbe sa Rimljanima, što se odnosi na prvu polovinu drugog veka stare ere, niti posle 35. godine stare ere i Oktavijanovog pohoda i potpadanja pod rimsku vlast, kada su u stvari postali deo rimske provincijalne kulture.
Riznica znanja.
U još jednoj riznici zatvaramo naše knjige znanja, ali samo do sljedećeg susreta koji zakazujemo već za sutra u 9:05. Do tada nam možete pisati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Goran Predojević i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Gordana Prtina i Slobodanka Vujanić. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.